Vasara nebeidzas, un, protams, ka arī dažādi muzikāli notikumi ne, un vien turpinās, un ar tiem mūs gatavs iepazīstināt Latvijas Radio 5 direktors mūziķis Kārlis Kazāks, kurš pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt, Elīna! Labrīt, Kristap! Labrīt, klausītāji! 13. piekdiena, tas mūzika arī kaut ko nozīmē, un notiek, ka metāla mūzikas koncertus arī varēs kaut kur atrast, jo tie parasti šajā datumā pamostas, bet par tiem daudz nerunāšu, vasara tiešām nebeidzas, bet telpas mūzikai atveras, un viena no tādām jauna kultūras telpa Daugavpilī. Daugavpils universitātes koncertzālē V13 ir nosaukums jaunajai kultūrvietai, un uz Daugavpili cilvēkus aicina pirmajā šajā atklāšanas koncertā Emīlija un Vēstulēs. Abas jaunas, nu, nevar teikt mūzikas apvienības, jo Emīlija, laikam, nav mūzikas apvienība. Emīliju mēs iepazinām kādā no Latvijas šoviem. Jā, meitene ar interesantām dziesmām un specifisku savdabīgu skaistu balsi. Un Vēstulēs arī caur TV ekrāniem Supernovā iepazinām. Abas šīs mūzikas, manuprāt, forši savīsies jaunieši, jauna mūzika, kāpēc ne? Vai Daugavpilī tam ir klausītāji, to varēs uzzināt šovakar. Uz pretējo pusi Latvijā koncertzāle Latvija, mazā zāle, Ventspilī, Anna Vaiba un Ventspils Big Bands. Tāds ir sastāvs, kas muzicēs. Anna Vaiba ved uz Ventspili pašas radītu mūziku, ko rakstījusi tieši Big Bandam. Svaigs džess, tepat no Latvijas, zem skatuves vārda Anna Vaiba slēpjas Anna Vibe Gorkuša, kas savas programmas spektrumu ieskandināšanai pieaicinājusi jaudīgu igauņu vokālisti Lindu Kanteru, nu, sev tuvu trompetistu un brīnišķīgu trompetistu Gati Gorkušu un saksofonistu Rināru Lāci, kurš tad arī vada Ventspils Big Bandu. Tā kā, ja gribas labu džezu, tad šovakar Ventspilī. Ārā koncerti nebeidzas. Mēnesnīca Turkalnē, šo vārdu jau es esmu kaut kad pieminējis. Ogres pusē Turkalnē tāda dabas ieskauta vieta, Mēnesnīca, un tad, nu, aicina vēl uz vasarīgu vakaru sestdien Triānas parks. Kā skan Triānas parka enerģija tātā dabas ieskautā vietā, to tad, nu, varēs noskaidrot tur. Agnesis jaudīgo vokālu mēs jau visi zinām. Pati grupa sola, ka būs arī jaunas dziesmas, nu, es gan domāju, ka šādās vietās vienmēr mūzika skan mazliet citādi, un arī zināmi gabali kļūst jauni. Svarīgs notikums Hanzas peronā, Austras balvas ceremonija. Sestdien Austras balva, viena no mūzikas balvām, par mūzikas balvām pēdējā laikā runā daudz un dikti un dažādos kontekstos, tad Austras balva ir pamodusies pēc Covid pauzes, atgriezusies un nominē 10 labākos Latvijas albumus pēdējā gada. Ļoti plaši žūrijas loks izklausās visu, kas Latvijā radīts. Tur tiešām man šķiet tas simtiem to ierakstu bija, ko cilvēki klausījās un izvirza 10. Un pati ceremonija, tad tur šie 10 nominanti un daļa no tiem arī uzstājas. Un es domāju, ka tur ir vērts aiziet, lai vienkārši uzzinātu, kas labs pēdējā laikā radīts un iemācīties jaunus nosaukumus, piemēram, Stubbs, Purple Negative, Sign Libra, Less Attitudes, Spectrals. Nu, būs arī kaut kas zināms, netīrās cilpas, Kuba gan laikam uz vietas nemuzicēs laikas un cerinē, bet uz vietas būs un varēs viņus sastapt, bet man liekas, ka vissvarīgāk būtu iemācīties izrunāt šo grupas nosaukumu. Rituncīts un UG. Es nezinu, vai jums jāļauj to mēģināt atkārtot.
Nē, būs labi.
Es domāju, ka pēc sestdienas tad satiksimies un aprunāsimies, kā mums visiem ir gājis ar šo nosaukumu. Tikmēr Liepājā tipogrāfijas radošais kvartāls šovasar uzradās. Nu, tad šoreiz ir izdomājuši pamēģināt iestaigāt to taciņu, jo šoradien tā kārtīgāk un kā magnēts izvēlēta Marta. Tā pati Marta, kas dzied par mīlestības kontrabandu, pēdējā laikā atkal atsākusi angliski muzicēt. Man šķiet, ka viens no pēdējiem gabaliem ir Wrong Woman, tāda kārtīga šī brīža elektroniskā popmūzika. Nu, ja mums Latvijā būtu jāizdomā sava Taylor Swift, mums nekas nebūtu jāizdomā. Brauciet uz Liepāju vai ejiet Liepājnieku uz tipogrāfijas radošo kvartālu šovakar, tur Marta. Igates pils, laikam kāds ir atcerējies to Igates pils vārdu, jo pils ir augšām cēlusies. Kādu laiku mēs par šo pili masko dzirdējām, jo tur bija liels klusums, tad pilī dzīvība ir atgriezusies un Mārcis Auziņš aicina uz koncertu Igates pilī. Protams, ka varam papukstēt par Raganas Limbažu ceļu kvalitāti, pa kuru mēs parasti izvēlamies braukt uz Igates pili, bet var jau būt, ka ir vērts nu, pamocīt savu mašīnu, jo paši mārču koncerti parasti ir tehniski nevainojami atšķirībā no šī ceļa. Un diezgan droši, ka repertuārā jebkurš atradīs kādu sev īpašu melodiju mārča apdarē. Tātad kvalitatīvs foršs koncerts Igates pilī. Es jau pieminēju, ka 13. Piekdiena parasti ir metāla mūzikas koncerts. Nu, uz metāla mūziku šoreiz neaicināšu, bet aicināšu uz klubu depo. Sen, man liekas, vai es vispār šo klubu kādreiz esmu pieminējis, varbūt esmu. Nu, tas ir klubs ar milzīgu vēsturi, garu vēsturi, un tur šovakar tādas grupas kā Nesaki mammai, Metamorfoze, Īss savienojums un Dziļi vienalga. Man, nu, Dziļi vienalga ir brīnišķīgas grupas nosaukums. Man
Nesaki mammai arī.
Jā, es, būsim godīgi, es, man šķiet, ka divas no šīm grupām es kaut kur esmu dzirdējis, un es mēģināju internetā pameklēt informāciju. Tas alternatīvā mūzika tieši tāpēc ir alternatīvā mūzika, ka kaut ko par to atrast nav viegli, bet tad, kad es atradu kaut ko, es pēkšņi tiešām atgriezos 90. Un tās panka mūzikas un tādas underground mūzikas skaņa nav daudz mainījusies. Es domāju, ka ja tie cilvēki, kas šovakar aizies uz klubu depo, nu īpaši 40-gadnieki pēkšņi atapsies tajās sajūtās, kādas bija 90. Gados tādā klubā kā Mad Mix vai galā vēlāk arī pašā depo. Bet ja tu esi tādas pieredzes pie perfektas un skaistas mūzikas, tad varbūt pamēģini savu, nu, savus ausis pārbaudīt, ko tās saka pie īsta undergrounda. Ir ko izvēlēties vēl joprojām arī vasaras izskaņā.
Tad var ceļot gan teritorijā, gan telpā šajā nedēļas nogalē.
Un laikā.
Pa visu Latviju.
Jā.